Ермея 35-ci bab. Йошияның оғлы Йехояким Йехудада падишалық еткенде Раббиден Ермеяға хабер келді. Рекавлыларның евлеріне бар да, оларнен лафет, оларны Рабби евінің бір одасына кетіріп, оларға шарап бер. Мен Хавацинянның торыны Ермеяның оғлы Яазаньяны оның аға қардашларыны, епсі оғылларыны, рекавлыларының бүтін сойыны алдым да, Раббинің евіне Ханан оғылларының одасына кетірдім. Ханан Игдалияның оғлы олып, Алланың адамы еді. Оның одасы башлықларының одасы янында, қапуда қаравул тұрған Шаллумның оғлы Маасеяның одасы үстінде еді. Рекавлылар сойының оғыллары огіне шарап толы савутларны, декаделерні қойып, оларға шарап ічіңіз дедім. Лякин олар, біздер шарап ічмейміз деділер. Рекавның оғылы Йонадав бабамыз бізге бойле бұйырды. Омур білля не сіз, не де балаларыңыз шарап ічмеңіз. Евлер құрмаңыз, ұрлық сачмаңыз. Юзум бағларыны асрамаңыз, бұ шейлер сізде олмасын. Лякин омур билля чадырларда яшаңыз, о заман долашып юрген топрағыңызда узун вақыт девамында яшайжақсыңыз. Рекавның оғлы Йонадав бабамызны бүтін бізге бұйырған шейлерні динглейміз, ве не бізлер, не апайларымыз, не оғылларымыз, не де қызларымыз шарап ічмейміз. Яшамак үчүн эвлер курмаймыз. Бизде не юзум багы, не тарла, не ашлык бар. Бизлер чадырларда яшаймыз. Йонадав бабамыздын буйурганларын диңлеп бежеремиз. Вавилон падишасы Невукаднецар бу топуракка келгенде исе, бизлер арамлыларнын ве касдилилернин ордусундан кетип, Иерусалимге барайык дедик. Мына біз Иерусалимде яшаймыз. Бұндан соң Раббиден Ермеяға бойле хабер келді. Ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы бойле дей. Бар да, Йехуда халқына ве Иерусалимде яшағанларға айт. Ажеба, сізлер бұ огытны аңламасыңыз мы? Менім айтқанларымны бежермессіңіз мы, дей Рабби. Рекавның оғлы Йонадав Ос оғылларына шарап ічмемеге бұйырды, ве олар бабаларының бұйырғанының бежерелер. Бұ күнге қадар шарап ічмейлер. Мен ісе сізлерге тоқтамаздан, саба таңдан текрарлап отырам да, сізлер менім айтқанларымны динглемейсіңіз. Дефаларча сізлерге құлларым пейғамберлеріні йолладым. Қайтарып-қайтарып йолладым, ве әр біріңіз Яман йолыңыздан қайтыңыз, ішлеріңізні яқшы етіңіз, башқа аллаларының артындан юрмеңіз, оларға қызмет етмеңіз. Мен сізге ве баба деделеріңізге берген топырақта яшаңыз дедім. Сізлер ісе құлақ асмадыңыз, айтқанларымны динглемедіңіз. Рекавның оғлы Йонадав өз евлятларына емір берді, ве олар бұйырғанын бежерелер. Бұ халқ ісе менім айтқанларымны динглемей. Шуның ічін Рабби, ордуларының Алласы, Исраилінің Алласы бойле дей. Бақыңыз. Эвелден айтқан бүтін яманлықны Йехуданың ве Иерусалимде яшағанларының башларына түшірірім. Чүнки мен оларға айтқанымда олар динглемеділер. Оларны чағырғанымда жевап бермеділер. Рекавлыларының сойына ісе Ермея бойле деді. Ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы бойле дей. Йонадав бабаңызның бұйырғанын динглегенлеріңіз, епсі емірлеріні бежергенлеріңіз, о сізге бұйырғанына көре әрекет еткенлеріңіз үчін, шуның үчін Рекавның оғлы Йонадавның евлятлары әр вақыт менім огымде тұрачақлар. Оның сойы іч бір вақыт кесілмейджек, дей ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы.